Gerbėjusi Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje esame kartu su teisininku konstitucionalistu Nacionalinės šeimos tarybos atstovu Vyčiu Turoniu, taip pat su kunigu profesoriu daktariu Andriumi Norbekovu ir taip pat aš kalbėsiu Laisvos visuomenės instituto direktorių Dianą Karvelienį. Šiandien kalbėsime apie Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Taip pat aptarsime 2025 m. balandžio 10 dienos Konstitucinio teismo nutarimą dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir taip pat su tuo susijęs vyro ar moters, tėčio ar mamos teisės bei pareigas. Norisi pradėti nuo pradžių, tai prisiminti šiek tiek tos istorijos pagalbinio apvaisinimo arba dirbtinio apvaisinimo galima rasti įvairių tų sąvokų irgi apie tai pakalbėsime. Lietuva yra teikiamas ir svarstomas nebe pirmą kartą. Besiruošiant laidai, sąmoningai pasižiūrėjo berods 5-7 kartus tai buvo bandoma padaryti. Pirmieji pagalbinio arba dirbtinio apvaisinimo projektai pradėti teikti dar 2002 metais, 2004 metais. Tuo laikotarpiu skirtingų rengėjo teikti dirbtinį apvaisinimą reglamentuojantys įstatymo projektai. Keletą kartų buvo svarstyti ir Seimo komitetuose yra plačioje visuomenėje, tačiau dėl vidinių nesutarimų jokių sprendimų tą kartą nepavyko priimti. Panaši situacija vyko ir 2010 ir 2015 metais. Situacija kiek pasikeitė 2016 metais, kada buvo sutarta, kad pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą reikia reglamentuoti įstatyminio lygmenio ir šiais metais, tais metais, jį buvo priimtas pirmasis pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas. Šiek tiek vėliau vyko jo liberalizavimas ir 22-26 metais registruoti vėlgi nauji įstatymo pakeitimo projektai, plečiant paslaugų plėtrą. Taigi procesas tęsiasi beveik 20 metus su keliomis redakcijomis ir bandymais priimti lyg ir galutinį reguliavimą, tačiau tenka pripažinti, kad tai vienas iš ilgiausiai svarstomų ir diskutuotinų sveikatos srities teisės aktų. Tokia situacija greičiausiai nestebina, nes šis įstatymo projektas reglamentuoja ne tik techninius kažkokius medicininius procedūrilos aspektus, bet kartu ir itin jautrius klausimus, kaip ir žmogaus susijusi su žmogaus prigimčia. Visgi norėtųsi galbūt pradėti šiandien laidą ir pokalbį, atsižvelgiant į 2025 metus, ką Konstitucinis teismas tą kartą nusprendė, nutarė, kalbant apie pagalbinio apvaisinimo paslaugų įstatymo projektą. Ir čia galbūt Vyti galėtų mums šiek tiek praskleisti, kaip dera skaityti, kas tam parašyta, kas nutarta, ar taip nutarta, kas yra viešai deklaruojama ir kalbama.
Tai iš tikrųjų, bent jau žiūrint į šio projekto aiškinamą įraštą, pamatysime, kad būtent su tuo 2025 m. balandžio 10 dienos Konstitucinio teismo nutarimu yra siejamas šio projekto nuostatos, kuriomis leidžiama taip pat pagalbinį apvaisinimą taikyti ir vienišoms moterims, kaip yra įvardyjama projekte ir iškainamajam. Tas žodis vienišoms gal truputį nėra tinkamas, reikėtų sakyti pavieniams, vienoms moterims, nes iki šiol įstatymas numatė, kad pagalbinio apvaisinimo paslauga yra susieta ir su tam tikru socialiniu statusu, tai yra šeimos statusu, reiškia būtinai pora, kuri yra šeimos teisiniuose santykiuose, santokos arba partnerystės, tik ji galėjo tikėtis tokių pagalbinio apvaisinimo paslaugų. Ir kas mano galva yra visiškai racionalu, nes pagalbinis apvaisinimas nėra tik tai linė sveikatos paslauga, tai yra išskirtinė tuo, kad jos pasekoje, reiškia panaudojus tam tikrą technologiją, gimsta naujas teisės subjektas, gimsta žmogus ir jo interesai taip pat turi būti atstovaujami. Tai gal pradėkim nuo to, kad visada priėmus įstatymo projektą yra įdedami tam tikri saugikliai, įstatymų leidėjas, įvairios diskutuojančios pusės, masto, svarsto, kiek būtų proporcinga reguliuoti vieną kitą viešo gyvenimo sritį ar kitus klausimus susijusius su žmogaus teisėmis. Ir žinoma, kiekvienas įstatymų projektas būna tam tikras kompromisas. Tai čia vat ir matome, kad nuo pat pradžių, nors buvo leista visgi pagalbinio apvaisinimo procedūra, įstatyme buvo numatyti tam tikri saugikliai ir vienas iš jų būtent ir buvo ginčiamas šioje byloje. Bandant pasakyti, kad ši nuostata, kuri susijėjo teisę į pagalbinį apvaisinimą su buvimu santokoje arba registruotoje partnerystėje, prieštarauja konstitucijai. Ir buvo keli pasikreipimai su labai panašiom argumentacijom, bet ir šiek tiek skirtingom. Ir galiausiai jie buvo apjungti į vieną bylą ir Konstitucinis teismas, na, taip pasižiūrėjo, sakykime, pragmatiškai truputėlį, jisai skaitant pirmą kartą tekstą, yra iš tikrųjų labai sunku suprasti, kur kalba pats Konstitucinis teismas, o kur jisai tiesiog kartoja pareiškėjų argumentus ar tam tikras, na, formuluotės, kaip jisai vertina jau dabar galiojantį įstatymą, ką jis leidžia ir ko ne. Taigi Konstitucinis teismas iš esmės pasakė, kad ta nuostata, kuri šiuo metu apriboja pagalbinio apvaisinimo paslaugą ir ją suteikia tik tai santuoka arba registruota partnerystė sudariusiam asmenim, prieštarauja Konstitucijai tuo pagrindu, kad neleidžiama yra tokia pati pagalbinio apvaisinimo paslauga kitom šeimom, būtent asmenim, kurie nėra sudarę santuokos arba registruotos partnerystės. Ir toks interpretavimas, tai ką aš jums, na, šiuo metu pasakiau, tai nėra, na, sakykime, paplitęs viešoje erdvėje, nes ir sveikatos apsaugos ministerija, na, ir vyriausybė šiuo metu laikosi pozicijos, kad iš esmės Konstitucinis teismas pasakė, jog ir vieniša moteris gali gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Tačiau jeigu žiūrime detaliai ir analizuojame vat, būtent Konstitucinio teismo argumentus, nes Konstituciją aiškinant reikia, na, pagrysti ne tik, kad, na, vienas ar kitas asmuo ar pora turi teisę ar neturi teisės, ar yra diskriminacija ar ne, bet dar reikia ir pagrysti kodėl ir tam tikrų būdų išaiškinti Konstituciją. Tai šiuo atveju mes nerandame Konstitucinio teismo nutarime jokių argumentų, kuriais būtų galima pagrysti, kad Konstitucija, na, imperatyviai numato įstatymo leidėjo pareigą taip sureguliuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, kad jos būtų prieinamos ir vienišai moteriai. Apskritai, tiesą pasakius, kas yra įdomu, kad visame nutarime visiškai nekalbama apie vaiką, apie vaiko interesus, nors Konstitucinis teismas savo doktrinoje ankstesniais metais ne kartą yra plėtojęs konstitucinį vaiko interesų pirmumo principą. Ir tą principą šioje byloje kažkaip Konstitucinis teismas pameta. Tai iš pradžių galima buvo manyti, kad tarsi čia tuo atmetimu doktrinos Konstitucinis teismas, na, legitimizuoja tą, sakykime, vaiko interesų nepaisimą pagalbinio apvaisinimo srityje, tačiau taip aiškinti būtų, na, toli gražu netikslu, nes Konstitucinio teismo doktrina, ir kai dabar kalbam apie jos įgyvendinimą šiuo atveju, tai mes negalime konkrečiai šiom pataisom taikyti vieno nutarimo ir nebetaikyti visų kitų anksčiau suformuluotų Konstitucijos aiškinimu. Kaip įstatymų leidėjui dabar, kada Konstitucinis teismas konkrečiam nutarime, na, visiškai nieko nepasakė apie vaiko interesus, kaip įstatymų leidėjui, na, pateikti tokį reguliavimą, kuris nepažeistų vaiko teisų, yra pakankamai didelis iššūkis ir apie tai galbūt dar šiandien pakalbėsim.
Ačiū labai, Vytė. Dar noriu, kad užakcentuotum tikrai tą tokią momentą. Tai ar Konstitucinis teismas visgi pasisakė dėl tų paslaugų teikimo ir vienišoms sveikoms moterims, nes dabar visuomenė labai dažnai būtent šituo argumentu ir mojuojama, kad taip, negalima kvestionuoti, ten diskriminuoti dėl šeiminės padėties ir vienišos moteris taip pat gali tokiu būdu, kad nėra ir vyro, sukurti šeimą, bet būtent su savo būsimu vaiku jau tada.
Ne, Konstitucinis teismas, kada jisai tyrė reguliavimo atitikti 29 straipsniui ir kai jis bandė nustatinėti, ar yra diskriminacija, tai jisai nieko nepasisakė, ar įstatymų leidėjo apribojimas reiškia būtent poroms, kurios yra šeimos teisiniuose santykiuose, ir neleidimas vienišai moteriai, ar jisai prieštarautų Konstitucijai.
Peršasi tokia mintis, kad nėra komentuojama ir nėra argumentuojama, todėl kad, na, tiesiog tai jau būtų už sveiko proto ribų. Manau, kad tie argumentai būtų labai įdomu, kokius jie argumentus sugalvotų, nes tai čia yra prieštaravimas tiesiog sveikam protui. Žinote, aš tam procese, kaip paminėjau, tos 20 metų ir daugiau, dalyvauju nuo pat pradžios. Ir jeigu mums būtų pradinėse tose įstatymų svarstymo diskusijose tekę kalbėti apie vienišų moterų apvaisinimą, tai ta diskusija būtų pasibaigusi tą pačią akimirką, todėl kad visame šitame procese yra teigiama, kad tai yra liga ir tai yra ligos gydimas. Tai sveikas protas supranta, kad sveika moteris negali turėti vaikų ne dėl to, kad jinai serga, bet dėl to, kad jai vyro reikia. Tai dabar pasakyti, kad jos yra diskriminuojamos, aš suprasčiau tik vienu atveju, jeigu tai būtų kažkokia liga, kuri yra gydoma, jeigu esi ištekėjusi, o negydoma, jeigu nesi ištekėjusi. Tada, sakyčiau, tai prieštarauja konstitucijai. Man tai atrodytų labai aišku.
Tai jeigu tada... čia galėčiau įsiterpti šito vietoj, konstitucinis teismas, iš esmės, kadangi jisai nevertino, kas tai yra per pagalbinio apvaisinimo paslauga kaip tokia, jisai pasakė taip, na, jeigu galima konstatuoti vienišos moters nevaisingumą kaip tokį, jį reikia gydyti. Ir iš tikrųjų, gal ir galima kažkiek gydyti vieną žmogų, ne? Bet vieną žmogų pagydžius niekaip neatsiras vaikas.
Matote, čia yra dalykas toks, kad su visu tuo apibrėžimu nevaisingumo kaip ligos yra daug keblumų ir medikai turi labai skirtingas nuomonės. Nes tokios atskiros ligos kaip nevaisingumo nėra. Tai yra tam tikros priežastys, dėl ko moteris yra nevaisinga. Jeigu, tarkim, moteris negali susilaukti vaiko dėl to, kad ovuliacijos yra, nėra ovuliacijos, yra hormonų kažkokia pusiausvyra yra sutrikusi, ar jinai ištekėjusi ar ne, jie reikia gydyti. Bet kai kalbam dabar apie tą pagalbinį arba dirbtinį apvaisinimą, mes nekalbam apie gydymą, nes šiuo atveju, jau, kai yra vieniša moteris, tai na, joks argumentas jau toje diskusijoje būtų neįmanomas, kad būtų galima pasakyti, mes ją gydom. Nes paprastas žmogus, kuris neturi nieko bendro nei su teise, nei su medicina, na, su šypsena žiūrėtų į tokį dalyką.
Ir norisi grįžti prie dabartinio jau įstatymo projekto pagalbinio, apie kurį čia ir pradėjom šiek tiek kalbėti, bet sąmoningai pirmiausia nušoko 25 metus, nes lygtais šitas pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas paruošta nauja redakcija yra atsižvelgiant į konstitucinio teismo išaiškinimą ir nutarimą. Tai norisi klausti, kokios yra tos prieštaros šitam pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekte, dėl ko kyla visuomeninės sutarimas, diskusijos, kur matosi pagrindiniai tie akcentai, nežinau, kuris norėtumėte iš prelegentų kalbėtis, bet norisi paliesti tuos, nes matom, 2016 metais buvo priimtas vienas pagalbinio apvaisinimo įstatymas, jis tiek viešai pristatoma kaip konservatyvesnis ir dabar lygtais norisi plėsti paslaugų spektrą, daugiau tų paslaugų pasiūlyti tiek finansavimo, embrionų reguliavimo klausimus ir kitus, tai kur matosi tie tokie karštieji klausimai, dėl ko visuomenė kyla konfliktinės situacijos ir Seimo narių taip pat diskusijose.
Na, matote, aš matau čia tokį paprastą principą, kad, kaip sakė, kai priėmė tą pirmą, kad jis buvo labai jau konservatyvus. Žinant, kad iki to tam įstatymui niekas nepriėmė, tai reikėjo sakyti, kad čia dabar priėmė labai konservatyvų, nes visuomenė tikrai buvo susiskaldžiusi, na, girdi žodį konservatyvus, kai kuriems galbūt tas raminančiai veikia.
12 metų eita buvo prie to.
Taip, ir padarė, ir labai konservatyvų priėmė. Bet aš noriu pasakyti, kad čia galioja toks labai paprastas dėsnis. Jeigu tu leidi kažką, kas turi tikrai tokių moralinę prasme, kaip sakoma, probleminių dalykų, tai jeigu tu įleidi tą ir legalizuoji, tada visas tas spektras plečiasi. Tai dabar net įdomu tam tikrą prasme ir pikta, ir va dabar šiuo atveju net ir jokinga, kad kur dar toliau bus bandoma tą konservatyvų kabutėse projektą dar padaryti mažiau konservatyvų, nes iš tiesų tos diskusijos, kurios vyko, ar jūs prisimenate ten ir ta tarsi buvo kompromisas, kalbant apie sukūriamų embrionų skaičių, čia visai neseniai priimant tą įstatymo projektą, kad neribosim sukūriamų embrionų skaičiaus, bet mes tuos embrionus saugosim, jie nebus žudomi, kaip sakoma, jų nebus naikinami ir nuramino visas pusės. Ir ką mes turim, praeina keli metai, jau žinom, kad nebeapsimoka.
Finansiškai brangu.
Jau brangu yra laikyti tuos sušaldytus embrionus, dabar jau galima bus juos sunaikinti ir jie yra naikinami. Tai vienas dalykas. Dabar, kad man net į galvą būtų netėję, kad ateis toks momentas, kada mes išgirsim apie tą, ką mes dabar čia diskutuojam, tų vienišų moterų pagalbinį apvaisinimą. Tada nori, nenori, kyla tokie klausimai, kad na, čia yra truputėlį giliau paslėpti dalykai, kurie viešai ir nėra įvardinami. Ir manau, kad daugumai žmonių visuomenė yra suprantama, kam dabar būtų tai naudinga, kam reikalinga būtų būtent vienišos moters apvaisinimas. Na tai mes žinom, kad yra žmonių, kurie pasirenka įvairius gyvenimo būdus kartu, kurie nėra teisinė prasme šeiminiai santykiai arba partnerystė, kaip buvo minėta. O jiems vaikų, noras turėti vaikų yra ir jo labiau yra galimybė turėti savo biologinį vaiką, bet tada reikia, kad būtų kažkokia moteris, kuri pagimdytų tą vaikelį. Arba moteris, kuri gyvena vieniša, jinai turėtų irgi suprasti, kad tas vaikelio atsiradimas, jeigu jinai nori to vaikelio dėl savęs pačios, tai tuomet reikėtų kalbėti apie tai, koks yra valstybės požiūris į tą vaikelį, kuris tokioje šeimoje atsiras. Visiems yra suprantama, kaip ir mes kalbėjom, kad jeigu vaikas lieka našlaičių, praranda vieną iš tėvų, tai yra didžiulė tragedija vaikui, tragedija šeimai. Tai yra įvairios gyvenimo aplinkybės, kai taip susiklosto ir tam niekas negalėtų pritarti ir to niekas nenorėtų. Dabar valstybė pati tą daro ir dar...
Skatina, bet tai vysta.
Ir moka už tą, vaikelis, kuris gimsta, jis bus betiečio, jeigu kalbėsim apie moterį, kol kas, čia manau, kad yra ta situacija tokia, tai tada tas vaikas jau yra, jau jis bus našlaitis, valstybė pasmerkė jį būti našlaičiu, o vis tik tai mes turim kalbėti apie tą vaiko, buvo kalbama teisininko, kad jisai kalba apie vaiko interesus, bet visi puikiai žino, kada yra kalbama ir dedama ant svarstyklių vaiko interesai ir kažkieno teisės, tai interesai yra niekas. Tai šiuo atveju čia vaiko interesų yra absoliučiai nepaisoma, nes vaikas jis jau pasmerktas gimti našlaičiu ir čia visos jo tarptautinių mastų pripažįstamos teisės, kaip ir jungtinių vaiko teisų konvencijoje, jungtinių tautų, irgi yra kalbama apie vaiko teisę žinoti savo tėvelius, aukti šeimoje, turėti giminystės ryšius. Tai mes iš karto suprantam, kad šitas įstatymas, jisai visą šitą dalyką paneigia ir ignoruoja. Tai ir kalbama, iškeliama, kad tai vaiko interesai. Tai visiškai vaiko teisėms turėti prigimtinę šeimą, turėti tėtį ir motiną, visiškai yra paneigiama tokia. Ir tai daro valstybė.
Tai aš tik tai vat papildyt galbūt norėčiau, kad tai viena yra interesai ir konstitucinė doktrina, tai kai pereinam į tą konstitucinį lygmenį, tai tas principai jie labai daug lemia, bet žvelgiant į vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, mes matom, kad vaikas turi teisę, prigimtinę teisę į tėvą ir motiną. Ir čia yra norma. Čia nėra interesas, čia yra teisė, čia yra prigimtinė teisė, jinai įtvirtinta šiuo metu galiojančiam įstatyme. Aš neįsivaizduoju. Aš suprantu, kai pavyzdžiui yra pora, kuri gyvena kažkokios, turi tarpusavio santykius, lytinius santykius ir nori dar neįforminę kažkaip savo santokos ar partnerystės, taip pat pasinaudot pagalbinio apvaisinimo paslaugą, tai vis tiek yra žmonės pasirengę prisijimti tėvystės motinystės pareigas teisinės tame tarpe. Bet čia šiuo atveju įstatymų leidėjas dabar, bent jau projekto iniciatoriai, jie sako, žiūrėkit, ne, mes padarysim tėtį visiškai nematomu, anonimu, ir tokie siūlymai jo tiesiogiai prieštarauja galiojančiai teisė. Konstitucijai, mano supratimu, pirmiausia, bet taip pat vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymų mūsų tarptautiniam įsipareigojimam. Ir kažkodėl man yra visiškai nesuvokiama projektų iniciatoriam ir vyriausybėje visiškai normalu teikti Seimui tokį projektą. Bet, nu, aš tiesiog šiandien dienai negaliu paaiškinti ir tiesą pasakius, kaip galima būtų sutaikyti tokią interpretaciją, kad, na, mes visgi norime suteikti vienoms moterims teisę į pagalbinį apvaisinimą, patraukiant, kažkaip eliminuojant tėtį ir vis dar užtikrinant vaiko interesus. Mano galva, tai yra neįmanoma sutaikyti vaiko teisių su vat, tokiu siūlomu reguliavimu, bet jeigu kažkas nori pabandyti, tai tegu man parodo kažkokį variantą.
Paaiškinimas yra labai paprastas, nes tų siūlytojų to projekto interesai pasirodo yra aukštesni ir už vaiko interesą ir už vaiko teisės, nes vis tiek būkim, man atrodo, čia blaiviai galvodami, kad čia yra tik prisidengiama tuo, kad yra nevaisingos šeimos, jiems reikia padėti, juk čia yra privačios klinikos pagrinde, kurios milžiniškus pinigus gauna ir gaus dabar iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tie patys mokesčių mokėtojai mokės ir už tą pagalbinį apvaisinimą, mokės už tos vienišos moters vaikelio to išlaikymą, viską mokės valstybė. Tai reiškia, mes matom, kad tie siūlytojų interesai pranoksta ir vaiko interesus, ir vaiko teisės.
Ir čia ačiū labai už pasidalimą, bet Vytis jau iš karto užminė vieną temą, buvo pasilikus klausimą šiek tiek vėliau, bet noriu šito vietoj jį ir paminėti, nes buvo taipogi svarstymas žmogaus teisų komitete, kada buvo iškeltas vienas ar kitas klausimas, kurį teisininkas Vytis paminėjo apie vaiko teisę, žinoti, turėti tėtį ir mamą ir panašiai. Ir buvo vienas iš komentarų, kuris pažymėtas žmogaus teisų komitete, dar kartą pasikartojo, o kaip gyvybės langelį ir moteris, kuri buvo išpievartauta ir jinai nežino, kas yra vaiko tėtis. Tokių situacijų galima atrasti ir daugiau ir ne visada gyvenime yra žinoma, kas yra vaiko ir tėtis, tai kaip galėtum sureaguoti į tokią pasisakymą ir tokį argumentą žmogaus teisų komitete, kada jis štai šalia įstatymų projektų prilygina, kaip pastabą savo duoda štai tokį atsakymą.
Čia yra tragedija. Apskritai, tiesą pasakius, būtų gerai kuo plačiau paviešinti būtent žmogaus teisų komiteto komentarus į pastabas dėl šito projekto, nes jie yra žemiau kritikos. Labai rimtai aš tą sakau, nes kai žmogaus teisų komitetas pradeda klausti, o kur teisėje ar įstatymuose yra įtvirtintas teisių ir pareigų tarpusavio ryšys, tai...
Čia buvo reagavimas, kaip mes pasakėm, kad vaikas turėtų žinoti savo biologinį tėtį ir turėtų tokia teisė išlikti.
Aš nežinau. Tikrai, tada jau tiesiog lieki nustebęs ir nebežinai, ką tas komitetas apskritai daro ir toks pasitikėjimas valstybė ir jos institucijomis, švelniai tariant, sušlubuoja. Tai mano vertinimas iš tikrųjų yra tas, kad mes turim pasižiūrėti į šitą situaciją labai, labai paprastai. Ne? Bet koks žmogaus teisių pažeidimas, na, kurį mes dabar leisim, ne? Ir vadovaujantis šitų įstatymo projektų, jisai diskredituos mūsų teisinę sistemą galutinai. Ir man asmeniškai didžiausia problema su šitų projektų yra tai, kad mes jau nebematom galiojančios teisės, kad interesai politiniai ima viršų, kad jūs manęs prašo teisinių argumentų, ne kažkokių. Tai, ta prasme, aš jau nebegaliu kaip teisininkas tiesiog sėdėti čia ir tų teisinių argumentų pateikti.
Čia yra tie ekonominiai interesai vėlgi, bet ta retorika, kuri ten nuskambėjo apie išprievartautų moterų vaikus, apie gyvybės langelyje, tai, nu, žinote, čia analogija turbūt būtų labai panaši, tas vaikas, kuris gimsta po išprievartavimo ir vaikas, kuris gims po pagalbinio apvaisinimo, žinant, kad jis niekada nežinos, kas yra savo tėvas. Na, tai tos situacijos yra labai panašios, bet jeigu mes visuomenė išgirstam apie prievartos aktą, visi piktinasi tuo. Jeigu išgirstam apie tai, kad paliko gyvybės langelį vaiką, visuomenė piktinasi, o dabar tą daro valstybė.
Įstatymas kūrė normą ir dabar šitie pavyzdžiai, jie nukreipia mus į normas, švelniai tariant, į nenormas, į deviaciją nuo socialinių normų.
Bet jos sveikam protui prieštarauja.
Būtent. Ir man tada tiesiog iš atminties iškyla tokie vat, teisininkų humoras. Ne? Pavyzdžiui, apie, paimkim, baudžiamąjį kodeksą. Ne? Koks yra būdas vat, visiškai panaikinti nusikalstamumą šalyje? Atšaukim baudžiamąjį kodeksą. Ir viskas. Nebeturėsim. Bet čia yra siūloma. Rimtų veidų yra siūloma, reiškia, dabar iš esmės dekriminalizuoti tokį elgesį, kuris, na, šiaip jau nevyrėtų atveju užtraukia atsakomybę.
O dabar, žiūrėkit, būtų klausimas, kaip ir teisininkui įdomus mano supratimu. Jeigu dabar vaikas po pagalbinio apvaisinimo, jisai, dabar kaip vyksta ta tvarka, jisai ieško ir bilinėjasi sužinoti, kas yra jo biologinis tėvas, tai šiuo atveju jisai drąsiai galės paduoti į teismą valstybę, aš noriu žinoti, kas yra mano tėvas, nes jūs iš manęs atėmėt šitokią prigimtinę teisę.
Tikrai taip, ir aš manau, kad tokių bylų bus, ir šiuo atveju reikia irgi pažymėti žmonės. Mes Lietuva, žinot, kartais turim tokį provincialų žvilgsnį. Ir iš tikrųjų, tam tikri neigiami dalykai pas mus ateina truputį vėliau, nei kitose valstybėse. Bet su tuo yra ir gerų dalykų. Mes jau galime žvelgti į tas kitas valstybės ir pasimokyti iš jų, kaip nedaryti. Tai šiandien dieną kitose užsienio valstybėse jau yra suaugusių vaikų, kurie gimė pagalbinio apvaisinimo būdu ir jie šiandien yra kovotojai prieš pagalbinio apvaisinimo procedūras. Ypatingai pagalbinio apvaisinimo procedūras, kada vaikai netenka tos teisės žinoti savo tėvus.
Ir čia dar pabaigai prie šito klausimo, nes jau laidos vidury esam. Tiesiog gal dar kartą akcentas, kad pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas tai yra valstybės pasirinktas kelias, kur link mes eisim. O ta pasiekmė, apie kurią kalbėjo apie gyvybės tangelį iš prievartavimo, nu taip, pasitaiko tų ir skaudžių pasiekmė, bet yra pasiekmė, ką ir kunigas Andrius minėjo, visuomenė liūdė, su skauduliu priima ir panašiai. O dabar įstatymo lygmeniu mes įteisinam, ir pasirinkam tokį valstybės puoselėjimą ir palaikomą kelią. Nu, atrodo sudėtinga. Bet norisi po trupučiuką eiti prie kitų klausimų, nes aš paruošęsi su ne viena ir kad Marijos radio klausytojai turėtų nenuobodžią laidą ir kuo daugiau išgirstų apie šią temą, mes šiandien kalbam apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Tai norisi pereiti prie šiek tiek skaičių. Nes kalbam, kad yra demografijos klausimas, demografinė žiema ir visi svarsto, kaip pagerinti tuos rodiklius. Ir štai čia vėl buvo ne kartą nuskambėjęs įvairiose laidose klausimas ir argumentas, kad štai su pagalbinio apvaisinimu, įskaitant ir tai, kad bus vienišoms moteriams taikomas šios paslaugas, galima sulaukti per 1000 naujagimių. Ir štai pagelbėtum, bent prisidėtumėm iš dalies prie demografijos klausimo gerimo šalyje. Ir dar vienas iš argumentų taip pat iš šito konteksto nuskambėjo, kaip akmenukas tų prieštaraujančių pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, tai kurie stigmatizuoja, nenori naujovių ir kažkaip neprisideda prie tos demografijos gerinimo, atsižvelgiant į visas aplinkybes, mat jie neleidžia vaikams gimti. Pažeidžia teisę vaikams netgi gimti. Kaip jūs reaguotumėt štai į du tokius skirtingus, vienas demografinius rodiklius kalbamas, o kitas apie vaikų teisę gimti?
Matot, dėl tos demografinės situacijos, tai visi žinom, kad tragiška situacija yra demografijos. Dabar mes galvojam, kad leisim daryti tai, kas jau vakaruose seniai daroma, su demografija vakarai pasigirti negali. Ten nėra rodiklių, kad jie turi tokį įstatymą ir ten demografiniai rodikliai tiesiog pramuša lubas. To nėra. Tai faktas, kad čia su šituo dalyku mes nepagerinsim demografinės situacijos, bet pats principas yra, aš manyčiau, kad jeigu mes tik matematiškai skaičiuosim, kiek žmonių atsiras ir nežiūrėsim, kaip jie atsiras, tai mes čia tada atsidursim aklavietį, nes įvairiai vaikai ateina į pasaulį. Mes sakėm, ateina iš tėvelių meilės, iš gimsta mylinčiose šeimose, ateina po to pačio iš prievartavimo į pasaulį. Yra visai kitokios situacijos to ateimo ir mes matom, kad na, tam vaikui ne tas pats, kaip jis ateina į pasaulį. Ir vėl mes atsiriamėm į tą, kad vis tik tai turi būti kažkokie tai rėmai, kad tą vaikelį, kuris ateina į pasaulį, mes į jį žiūrėtumėm kaip į tą, kuris turi tam tikras teisės, kad jisai, jeigu protingai pagalvotumėm, mes čia keletą kartų šiandien sakau savo, kad sveikas protas, kad jeigu kiekvieno, bet kurio vaikelio mažo paklaustumėm, ar tu norėtum gimti kitaip, ar tu nenorėtum turėti tėtį, mamos, gyventi šeimoje, nu ne vienas vaikas nepasakys kitaip. Jeigu ir jie vaikai gyvena kitokiose situacijoje, vis tiek vaikas, kuris sakys taip, kaip jis galvoja, jis pasakys taip, kas vaiko tą teisę atitinka. Todėl, kad tai yra prigimtinis dalykas ir vaikas čia nėra kaprizas, aš noriu ar nenoriu. Jeigu jo vaikas sakys, aš nenoriu turėti tėčio, jau čia kažkas su tuo vaiku negerai, nes vaikas turi kažkokias patirtis. Bet jeigu kalbam apie normalią situaciją, kiekvienas, bet kuris sutiktas žmogus, manau, neturėdamas kokio nors intereso, nes jeigu žmogus turi interesą, jis apskritai diskusijoje neturėtų ir dalyvauti, nes jis gins savo interesą. Tai reiškia, ne vienas nesuinteresuotas žmogus nepasakys, kad vaikui būtų negerai, jeigu jis gims vienai par kitai. Vaikui bus gerai, jeigu jis gims ir turės tėtį, ir mamą, ir gyvens šeimoje. Tai čia tik yra išvedžiojimai savo interesų, iškelimas aukščiau vaiko teisių ir interesų, ir čia yra tiesiog akivaizdu net akis bado dalykas.
Taip, iš tikrųjų labai svarbus demografijos klausimas šiuo metu yra. Ir kas man galbūt netikėta, kad taip greitai Lietuvos politiniai padangiai demografija tapo beveik kiekvienos viešos diskusijos dalimi ir kur reikia, kur nereikia yra kalbama apie tai. Ir tada natūralu, kad ir žmonės su labai iškreiptu supratimu apie žmogaus prigimtį ir kokie būtų Lietuvos teisės aktai turėtų būti, jie irgi siūlo savo kažkokius išeities būdus iš tos situacijos. Tai vėlgi mes galėtume sugalvoti labai daug, na, tokių įstatymų projektų, kuriais galima būtų net ir dar daugiau tą gimstamumą padidinti, kur jiems irgi greičiausiai nepatiktų. Pavyzdžiui, nebedarykim abortų Lietuvoje.
Tos pačios klinikos, privačios klinikos, taip, kuriuose yra teikiamos tos
pagalbinio apvaisinimo,
ant tų pačių stalų atlieka ir abortus. Tai įdomu, jeigu procentualiai pasižiūrėti, kiek jie atlieka abortų ir kiek tose klinikose po tų procedūrų gimsta vaikų, skaičiai būtų tragiškai tikrai netitiktų proporcijų.
Tai va, man atrodo, čia labai gražiai demaskuojam tą iš tikrųjų, na, apsimestinumą ir kad bandoma po labai rimta problema pakišti iš tikrųjų privačius interesus. Ir naudotis žmonių, na, abejingumu ir nelaimė ir abejingumu iš tikrųjų mokslui ir tam pagrindiniam klausimui, kurio mes šiandien dar nepalėtėm, bet jis yra labai svarbus. Šiandien dienai Lietuvos teisiniai sistemoje yra nepakankamai aiškiai išreikšta žmogaus teisės į gyvybę apsaugos nuostatos. Jos, nu, ta prasme, aš, pavyzdžiui, kaip mokslininkas, aš galiu rašyti straipsnius, aš galiu, na, bandyti įtikinti savo kolegas ir Seimo narius, ane, kad mes... Tiesą pasakius, aš nežinau, kiek reikia įtikinėti, kai tu paskaitai vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą ir kai tu matai, kad vaikas turi teisę aukti sveikai vystytis iki gimimo, aš nežinau, kaip galima suinterpretuoti, kad vaikas turi teisės tik nuo gimimo. Ir iš tikrųjų, bet šiuo metu taip yra interpretuojama. Tai jeigu mes rimtai pasižiūrėtume į žmogaus teisę į gyvybę, mes šiandien nekalbėtume apie tokį projektą, koks yra dabar.
Bet žinote, dabar aš susiduriu, matote, tie žmonės, jie yra mūsų visuomenė žmonės, mūsų visuomenė gyvena ir aš jau turiu keletą pavyzdžių tokių, kada jau kaip kuniga kalbina žmonės, kurie įsivėlė, kurie tapo įkaitai visos šitos industrijos, aš taip pasakyčiau, dėl to, kad jie turi užšaldytų embrionų ir jie taikė procedūras, vienoms pavyko vaikelio susilaukti, kitom nepavyko, bet tas klausimas, ką daryti su tais likusiais embrionais, jie yra įkaitai, nes jie puikiai supranta, kad ten nėra, kaip jie sako, čia snaigės, čia yra lastelės, tai yra jų negimę vaikeliai, kurie yra užšaldyti, vaizdžiai šnekant, kaip Sibire ištremti, ir jie tenais, jų likimas yra toks, kuris dabar, kaip girdėjome, jie bus naikinami, nes per brangų juos yra išlaikyti. Bet tiems tėvams ne tas pats, aš turiu keletą liudijimų, kurie būtent atėjo ir sako, ką mums dabar daryti. Na, tokiu atveju belieka pasakyti dabar jūsų pareiga duoti šansą tiem vaikam išgyventi. Neleiskit sunaikinti, neatiduokit kitiem, nes čia vėlgi terminologija prasideda, kad dovanokit kitiem, tai ką tai reiškia dovanoti savo vaiką. O jo labiau, kaip žinote, ten niekas už dyką nevyksta, viskas turi savo kainas ir tos klinikos labai nori turėti tų embrionų, nes tai yra prekė. Nes jinai yra brangi prekė ir kad jos su jom kažkaip bus pasielgta kitaip, a kas jiems? Čia yra tiesiog, na, biologinė medžiaga, čia niekiek neįvertinama, kad tai yra unikali žmogaus gyvybė, kuri yra lygiai tokia pati, kaip ir tie gimė vaikeliai.
Ačiū labai ir liko paskutinės 10 minučių laidos, dar noriu labai paliesti svarbų klausimą. Nes šiandien daug kalbėjom apie vienišas moteris ir jų norą susilaukti vaikelio, būti mamomis ir tapti mamomis. Tačiau labai dažnai nutylima, pamirštama vyro kaip potencialaus tėčio aspektas. Ir staiga vyrai kažkur nustumami į paraštes, jie patampa lyg šitos situacijos instrumentų, tiekėjais spermatozoido, ne? Ir kažkaip jaučiasi apskritai vyrai, klausydami, girdėdami, skaitytami šitą įstatymą projektą, kada jų ten kažkaip ir nebelieka, nes lyg ir moteris gali priimti sprendimą, jei tapti mama ar ne, kažkaip nebeklausimo, o tėtis kaip jausis, kaip vyras jausis, koks vyro vaidmuo šiandieniniam pasaulyje patampa kaip tėčio. Gal kažkuriem labai patogu, nereikės mokėti atementų, ne? Bet kaip iš esmės žiūrint iš gylio, labai rimtai iš vyriškos pozicijos. Man džiaugsmas, kad čia negaliu kalbinti tiek kunigą, tiek teisininką, tai nebūsiu apkaltinta, kad kalbinu tik kunigą, jam pridarė taip kalbėti. Ne?
Būsiu apkaltinta, kad kalbinti tik vyrus.
Bet esu moteris, bandau atstovauti kažkiek ir taip. Jeigu galima, Vyti, pradėkim nuo tavęs, kad galėtum turėti dar paskui pabaigą to.
Tai iš tikrųjų, aš sakyčiau taip, jeigu neatsirastų vyro, kuris, na, atiduotų savo lytinės ląsteles tokiam procesui, tai nieko ir nebūtų. Reiškia, yra matyt savanorių, yra tokių žmonių, kuriems jų moralė, jų supratimas leidžia tą daryti.
Šitą vietą aš tik tai pridursiu tą, kad, žinote, kai šalyse, kur buvo donorystė, ta vadinama kabutėse donorystė, nes šiuo donorystė irgi bendro nieko neturi, tik gražiai skamba, tose šalyse, kur buvo nuimtas anonimiškumas, tai tų geradarių išnyko, nes jų skaičius krito drastiškai, todėl kad jie gauna pinigus, bet jie nenori žinoti, kad vaikai į juos kreiptųsi vėliau kaip į tėtį ir reikalauti atsakomybės už tai. Drastiškai krito tie skaičiai, nes va, tas kilnumas greit baigėsi, kadangi atsakomybė ateina su tuo.
Tai va, ir mes labai daug kalbam apie tai, kad vyrai neprisima atsakomybės šeimoje, ne? Mes norim jų didesnio įsitraukimo ir šiuo atveju įstatymų leidėjas vėl pamiršta visus lozungus savo gražius ir jisai pradeda rodyti pavyzdį, sakyti, žiūrėkit, tai viskas yra normalu, kad tėvo nėra. Ir tada man apskritai kyla, pavyzdžiui, klausimas apie našlaičio statusą irgi. Kiek mes dabar galim socialiai pateisinti valstybės didesnę paramą vienišoms moterims, po jeigu toks įstatymas neduok dėvė įsigaliotų? Nežinau, aš nežinau, nes įstatymų leidėjas sako, puikiai, viskas, ko reikia, čia yra.
Tai dar pridėkim ir tą, kad jie galvoja dar mirusių žmonių lytinės ląsteles naudoti, kada jau tas vaikas jau dvigubai našlaitis bus, jis jau tėvo taip nėra, jis jau miręs yra ir dar iš to mirusio ląstelių gims vaikas, kuris tik galbūt kažkada stebuklo dėka sužinos, kad na, jau to tėvo ir nėra, bet kas tas tėvas buvo, taip jisai gyvenime negalės net sužinoti.
Daugybė tų klausimų kyla ir daugybė aspektų dar norėtųsi paliesti. Dar gal toks trumpas, visiškai paprastesnis klausimas pabaigai. Žvelgiant į tuos 20 metų įstatymo projektų vienų kitų priėmime, aš pastebėjau, kad buvo keičiamas ir pavadinimas. Buvo dirbtinis apvaisinimas, paskui palengva, net nepajūčiamas, pereita prie pagalbinio apvaisinimo. Atrodytų lengvas žodžių žaismas, bet kita vertus, kiekvienas žodis sąvoka turi prasmę. Tai ar čia nėra sąmoningas visuomenės kažkaip tas susiklausimų žodelio panaudojimas, kad lengviau priimtų, nes dirbtinis apvaisinimas, dirbtinumą dažna žmogus dar sugeba atskirti, kur gėris ir blogis, o pagalbinis teikiu pagalbą. Gerą nori daryti.
Na tai visada šitą argumentą sakydavo, kodėl jūs vadinate dirbtiniu? Sako, čia nieko dirbtinio nėra, čia viskas yra natūralu. Nes va, būtent tas terminas jiems kliūdavo, tai reiškia dirbtinis arba pagalbinis.
Taip, ir visada pirmiausiai, kai mes norim normalizuoti kažkokius tai dalykus, kurie savaime visuomenė yra kontroversiškai vertinami arba juos neigiamai žiūrima, tai mes pradedam nuo kalbos. Tai mums reikia įtraukiai pateikti.
Snaigutės, tai kažkokio knižėlėlį.
Taip, kažkaip reikia pavadinti žmogų kitaip ir čia yra žaidimas. Net ir ta donorystė, vat vėlgi, kai mes kalbam, pavyzdžiui, embriono donorystė, kas yra visiškai nedonorystė.
Pardavimas vaiko.
Taip, pardavimas vaiko, disponavimas žmogumi, reiškia. Ir tai, kad žmogus embrioniniai stadijoje yra, tai yra ir, reiškia, nepilnametis vaikas yra įvairiose stadijose, naujagimis, pavyzdžiui, ne, mes vadinam. Tai stadija žmogaus vystymuose ar jo amžius niekaip nenulėma žmogaus teisių, bet, nu, kažkodėl tai lengviau yra apriboti tam tikrų žmonių teisės, vat, nu, apibrėžiant, pavadinant juos kitaip.
Matote, bet pagrindinis savokos painiojimas čia buvo nuo to, kad būtinai reikia pasakyti, kad čia yra gydymas. Ir kodėl čia buvo ta savoka reikalinga gydymas, todėl kad konstitucija garantuoja paramą žmogui susirgus. Bet kai tu kalbi, kad čia nėra gydymas, daugybė atvejų tos vienišos moters nebus gydymas, pavyzdžiui, jeigu moteris ištekėjusi, vyras yra nevaisingas, ją apvaisina su donoro sperma, taigi tas vyras nepasveiksta nuo nevaisingumo. Čia joks gydymas nėra. Bet būtinai reikėjo tos savokos, kad čia yra gydymas, kad galėtų gauti finansavimą iš valstybės. Dėl to, kad jeigu norim kalbėti apie gydymą, kalbėkime apie priežasčių šalinimą. Bet čia yra tiesiog norima įvardinti, kad čia yra būtent visur yra liga ir tik vienintelis gydymas yra mėgintuvėlis.
Čia aš visiškai sutinku ir manau, kad šitą dalyką reiktų kažkaip taisyti, kaip nežinau, nes dabar, pavyzdžiui, gydymas, apskritai ir kas yra liga, ir jos gydymas yra taip išplėsta, reiškia, ta savoka ir tokia nekonkreti, kad na, atrasti vieną kažkokį apibrėžimą turbūt ir būtų labai sunku mums, bet be jokios abejonės, panaudojus pagalbinio apvaisinimo, na, pasinaudojus tomis paslaugomis, nevaisinga moteris ir toliau lieka nevaisinga.
O jas reikėtų gydyti.
O būtent, ir apie tai įstatymę mes neturim ir šiandien valstybė praktiškai to nefinansuoja irgi.
Taip.
Ir šiandien turėjom tikrai tokią karštą laidą, nes mums visiems be galo rūpi ir skauda, ir tuo pačiu norisi geriausia. Tai šiandien laidoje kalbėjomsi teisininkų konstitucionalistų Nacionalinės šeimos tarybos atstovyčių Turonių ir kunigų profesorių Andrium Narbeko. Gal nori po paskutinę rimtą žodį dar tarti Marijos radio klausytojams prieš baigiant laidą.
Aš manau, kad įsiklausyti reikia tiesiog sveiko proto, galbūt reikėtų pakviesti keletą žmonių, kurie na, neturi jokio tokio ryšio ir būtų gerai, kad dar žilo plauko žmonių ir jiems tiesiog va, pasakyti, kaip čia jūs žiūrėtumėte tokį dalyką. Tai manau, kad didžioji visuomenės dalis tikrai sveikai galvoja ir jeigu neturi to interesų patys nepatyrė šitos visos kelionės po visas šitas procedūras, jie turėtų labai aišku atsakymą.
Aš sakyčiau, kad su tai, su kuo dabar susidurėme, yra barbarybė, barbarų laikai yra praeityje ir ateities kartos žiūrės su gailesčiu į mūsų laikus ir linkiu kuo greičiau pabaigti šitus žaidimus, kurie prieštarauja žmogaus prigimčiai ir pagaliau na, grįžti prie normalių žmogaus teisių, kur mes ir turėtume būti šiandien.
Beje, mediciniškai, ką pasakė Vytis ir yra, čia yra besitęsiantis eksperimentas. Jeigu mediciniškai išnekant, dirbtinis arba pagalbinis apvaisinimas atėjo ne kaip visos procedūros į medicinos pasaulį, nes nebuvo atlikti tyrimai su gyvūnais. Tiesiog buvo pradėtas su žmonėm. Čia yra besitęsiantis eksperimentas. Ir tą sako žmogus, kuris 40 metų dirba toj srity.
Dieve padėk, kad Lietuvos žmonės ir valdžia atsikvošėtų ir pažiūrėtų į tai, kas vyksta. Tai ačiū dar kartą laidos pašnekoms ir mes kalbėjom apie pagalbinį apvaisinimą. Su jomis buvau aš, Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė. Su dievu.
Su dievu.